Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, στο μικρόφωνο Γιώργος Σαρής, και άλλο ένα Πάμε Δρόμο μόλις ξεκινάει. Ένα Πάμε Δρόμο προεκλογικό, με ένα καλό ή κακό φεγγάρι να έρχεται. Ξέρω ότι έρχεται σύντομα το τέλος, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρουμε για ποιο τέλος μιλάει, τι είναι στο τέλος. Φουσκώνουν τα ποτάμια, πράγματι φουσκώνουν τα ποτάμια εκεί πάνω στον Εύρο. Πλημμυρίζει ο τόπος, πνίγεται ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, εμείς με τις εκλογές δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, κανένα πρόβλημα. Βέβαια, ούτε για σωτηρία τις έχουμε, αλλά ούτε και κακό κάνουν. Δημοκρατία μυρίζουν. Βγαίνει ο λαός, συζητάει, ψηφίζει. Έτσι νομίζει ότι κάτι κάνει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες. Γεια και χαρά εδώ από το Πάμε Δρόμο, από τον Γιώργο Σαρή στο μικρόφωνο, εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Ένα Πάμε Δρόμο που σήμερα λέμε έτσι να το κάνουμε να μυρίζει λίγο εκλογές. Άλλωστε, οι ξαφνικές, καταιγιστικές και συγκλονιστικές πολιτικές εξελίξεις, όπως θα έλεγαν και οι μεγάλες φίρμες των μεγάλων καναλιών, μας πρόχνουν και εμάς, αν όχι μας υποχρεώνουν, να προσαρμοστούμε στο κλίμα των ημερών. Εν πάση περιπτώσει, ξαφνικά, και ενώ η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της με όλους τους τόνους διακήρυσαν παντού ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν πριν από το 2016, ότι οι εκλογές θα ήταν καταστροφή, ότι ο τόπος απαιτεί σταθερότητα και δουλειά κτλ. Ότι όλοι αυτοί που ήθελαν εκλογές ήταν ανώριμοι και επικίνδυνοι πολιτικά. Ξαφνικά λοιπόν μια κουβέντα του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου και κάτι τηλέφωνα που πιθανόν να χτυπούσαν τριγύρω, κάτι μηνύματα, mail κτλ. Το έφεραν το πράγμα έτσι ώστε μόλις βγήκαν από το γραφείο, άλλο έλεγαν πριν μπουν και άλλο είπαν όταν τελείωσε η συζήτησή τους. Φυσικά δεν είναι εύκολο να μπει κανείς στο μυαλό της εξουσίας, δεν είναι εύκολο να περάσει μέσα στους στενούς διαδρόμους όπου αποφασίζονται, συζητιούνται και μαγειρεύονται οι κρίσιμες πολιτικές. Όμως εδώ κατά τη γνώμη μας μυρίζει φύγε εσύ, έλα εσύ ή κάτι τέτοιο, και τέλος πάντων σίγουρα προδιαγράφονται εκλογές μέσα στον Ιανουάριο, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση Σαμαρά, η συγκυβέρνηση Δημάρ Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και στη συνέχεια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ φαίνεται ότι εκπλήρωσε το σωτήριό της ρόλο, δεν έχει τίποτα να προσφέρει πια και τα επόμενα δύσκολα πρέπει κάποιος άλλος να τα αναλάβει, πρέπει κάποιος άλλος να βάλει το χέρι του και να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Από τη φωτιά της εξουσίας. Γιατί και οι επόμενοι δεν μιλάνε φυσικά για ανατροπές. Δεν μιλάνε για άλλη φωτιά και άλλη κατσαρόλα. Μιλάνε για άλλο μείγμα μπαχαρικών στη σούπα που εξακολουθεί να λέγεται, θα εξακολουθήσει να λέγεται καπιταλισμός. Μιλάνε για άλλο πολιτικό μηχανικό στο ίδιο σχέδιο, στο ίδιο κτίριο. Για άλλο πιο γλυκό ή πιο άγαρμπο μαχαίρι, για άλλο μαστίγιο, αλλά πάντως για άλλη εξουσία δεν μιλάνε. Oh,
in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.
Οι άνθρωποι πάντως θα βγουν έξω, θα συζητήσουν, θα φωνάξουν, θα διαμαρτυρηθούν, θα τσακωθούν, θα διαφωνήσουν, θα συμφωνήσουν, θα ελπίσουν, θα ονειρευτούν, θα ψηφίσουν και μετά θα εκπλαγούν. Και θα εκπλαγούν πολύ γρήγορα. Βέβαια είναι πολύ πιθανό, για να μην έχουμε και τίποτα καρδιακές προσβολές και τέτοια, αυτοί που ενδιαφέρονται για την υγεία των πολύ ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ή ατόμων, είναι πολύ πιθανό να αρχίσουν από τώρα τις πάρα πολύ προσεκτικές διατυπώσεις. Και παρά τα χρόνια πολλά και τα ευτυχές στο νέο έτος που ήδη ακούσαμε, θα είναι, λέει ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα μπορούμε πράγματι να ευχηθούμε ένας τον άλλο ευτυχές στο νέο έτος. Μετά μπορεί να αρχίσουν να λένε ότι το νέο έτος θα είναι μάλλον αρκετά ευτυχές, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς κάποιοι τους υποχρεώνουν, κάποιοι τους έχουν φορτώσει με πολύ καμένη γη, και πως δυστυχώς, και για να είμαστε και λίγο ή πολύ ρεαλιστές, υπάρχουν και συμβόλαια, υπάρχουν και υπογραφές, υπάρχουν και συνθήκες. Δεν θα μιλάνε για το Maastricht βέβαια, γενικά θα τα λένε, γενικά πολύ. Υπάρχουν λοιπόν και συνθήκες που πρέπει να τιμήσουμε, υπάρχουν και συμβατικές υποχρεώσεις προς εταίρους. Και πως ναι μεν το πνεύμα είναι πάρα πολύ πρόθυμο και να μην έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό, αλλά η σάρξη της πατρίδος είναι πολύ ασθενής μετά από τόση ταλαιπωρία και υπογραφές μνημονίων, και πως τα άτιμα τα παλιά που ξεκίνησαν από το 92 με την περίφημη Ευρώπη των λαών που θα βλέπε όλο και καλύτερες μέρες, και τα άλλα τα παλιά με τις δανειακές συμβάσεις και τα πιο καινούργια παλιά με τα μνημόνια, τα άτιμα δεν σβήνουν έτσι εύκολα, όσο και να θέλεις να τα σβήσεις. Αυτά τα σβήνει ο λαός μονοκοντιλιά, αλλά μόνο όταν καταλάβει τη δύναμή του και σταθεί στα πόδια του. Σήμερα είπαμε να παίξουμε και κανένα ροκ με Βίκη Μοσχολιού και Απόστολο Καλδάρα.
Είπα να σβήσω τα παλιά. Κλείσω τα δευτέρια και σαν δυο φίλοι καρδιακοί να δώσουμε τα χέρια και σαν δυο φίλοι καρδιακοί χωρίς καιρό να χάσω.
Φαίνεται λοιπόν πως έρχονται εκλογές μέσω της προεδρικής εκλογής, μάλλον μέσω της προεδρικής μη εκλογής, και βέβαια μάλλον αναμένεται χαμός. Για την ακρίβεια, ο χαμός ξεκίνησε ήδη με την ανακοίνωση της έναρξης της προεδρικής διαδικασίας, όπως λέγεται. Ξεκίνησε λοιπόν ο χαμός από τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν οι περίφημες αγορές. Το χρηματιστήριο της Αθήνας έπεσε προχθές 12,8%, σημειώνοντας μια τεράστια και προφανή πτώση, μια πτώση που είχε να γίνει περίπου 30 χρόνια από τη μεγάλη πτώση του 1987, όπως λένε και οι γνώστες. Μίλησαν λοιπόν οι αγορές, για την ακρίβεια βρυχήθηκαν, τα spread εκτινάχτηκαν και αυτά στα ύψη. Και με λίγα λόγια, ο βρυχηθμός των αγορών είπε ότι συχαίνεται την όποια δημοκρατική διαδικασία, είπε ότι ό,τι έχει να κάνει με τη γνώμη του λαού, με κατοχυρωμένους θεσμούς που έχουν κερδιθεί με αγώνες και όλα αυτά, τα ακούνε βερεσέ, και ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Φυσικά, σε οικονομία των αγορών ζούμε άλλωστε, η σταθερότητα δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Πρέπει να είναι καθαρό σε όλους αυτούς που επηρεάζονται από αφέλεια ίσως και λένε ότι φυσικά και πρέπει να εισακούεται η γνώμη των αγορών, πρέπει να είναι καθαρό ότι αν γινόταν να καταργηθούν εντελώς οι εκλογές, και μάλιστα αν γινόταν ένα περισσότερο να επιβληθεί και ένας μόνιμος διαροπάλου στρατιωτικός νόμος για πάντα, οι αγορές δεν θα είχαν καμία απολύτως αντίρρηση. Ή για την ακρίβεια, όχι απλά δεν θα είχαν αντίρρηση, θα πανηγύριζαν με συνεχόμενα limit-up. Οι αγορές είναι πάντα διψασμένες για αίμα άλλωστε, και αυτό το ξέρουν όλοι. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard. Παρότι όμως οι άνθρωποι των αγορών δεν κρύβουν τη βαρβαρότητα της αγοράς, ίσα ίσα τις περισσότερες φορές περηφανεύονται κιόλας για αυτήν, από την άλλη πλευρά εκπρόσωποι αστικών κομμάτων αλλά και αριστερών φιλολαϊκών κομμάτων όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και σπρώχνονται μεταξύ τους για το ποιος θα καθησυχάσει καλύτερα τις αγορές. Όσοι λοιπόν δεν αισθάνονται και πολλοί φίλοι των αγορών, και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας άνθρωπος του λαού που να αισθάνεται φίλος των αγορών, ας το σκεφτούν καλά και ας αποφασίσουν. Εκλογές έρχονται άλλωστε, και καλά είναι να μην κλείνουμε τα μάτια μας, ας μην κοροϊδευόμαστε. Οι αγορές λοιπόν για άλλη μια φορά μίλησαν, για άλλη μια φορά ούρλιαξαν, βρυχήθηκαν, το είπαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γιατί δεν έχουν αναστολές, ούτε ντρέπονται για αυτό που είναι, ίσα ίσα είπαν περηφανεύονται. Ο κινησμός στον κόσμο των αγορών και η βαρβαρότητα είναι χάρισμα, δεν είναι ελάττωμα. Μίλησαν λοιπόν και είπαν ότι συχαίνονται τη δημοκρατία, την απεχθάνονται, γελάνε με τις έννοιες δημοκρατία, λαός, έκφραση λαϊκής θέλησης, βούλησης κτλ. Και κυρίως είπαν ότι απαιτούν με κάθε τρόπο τη συνέχιση της σφαγής. My shadow's all the one that walks beside me. My shadow. Το παιχνίδι των εκβιασμών βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τις αγορές, δεν μιλάνε μόνο οι αγορές, έχουν και οι δημοσιογράφοι το δικό τους λόγο. Έχει αρχίσει ήδη το πανηγύρι των εκβιασμών, μιλάνε για τους διεθνείς οίκους, για τις οικονομικές εφημερίδες, για τους διάφορους έγκυρους αναλυτές πολιτικούς και οικονομικούς και όλα αυτά, που αυτές τις μέρες ήδη αυτό το διήμερο-τριήμερο εκφράζουν τη γνώμη τους, μιλώντας για επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή, για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλο αυτό το πανηγύρι της τρομοκρατίας και των εκβιασμών φυσικά θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες και θα ενταθεί, επιχειρώντας να δείξει σε εμάς τους φουκαράδες ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτό τον άδικο ντουνιά. Θα προσπαθήσουν ευγενικά και δημοκρατικά οι αναλυτές, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι, οικονομολόγοι κτλ. Να μας εξηγήσουν τι κακό θα πάθουμε αν δεν ακολουθήσουμε κατά γράμμα τα δημοσιονομικά προγράμματα που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν υποταχθούμε απόλυτα και αν αρχίσει να μας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να πετάξουμε το λουρί και να ακολουθήσουμε δικό μας δρόμο. Οι καλοί Έλληνες αναλυτές, κορυφαίοι δημοσιογράφοι θα πάρουν τον μπαλάκι βέβαια και θα μας τα κάνουν λιανά, μην τυχόν και δεν καταλάβουμε τι ήθελαν να μας πούν οι διεθνείς αναλυτές. Όλος αυτός ο συρφετός φυσικά αδιαφορεί απόλυτα για το αν ο λαός ζει ή πεθαίνει, για το αν εμείς οι απλοί άνθρωποι έχουμε ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματα, το στοιχειώδες δικαίωμα στη δουλειά για παράδειγμα, στην υγεία, στη μόρφωση, για το αν οι συνταξιούχοι έχουν ή θα έχουν στο μέλλον κάποια έστω και πενιχρή σύνταξη, για το αν θα έχουν οι ηλικιωμένοι ή οι άρρωστοι κάποια έστω και απόλυτα στοιχειώδη ιατρική φαρμακευτική περίθαλψη. Όλοι αυτοί δεν δίνουν δεκάρα για τη ζωή, εκτός βέβαια και αν πρόκειται για τη δική του ζωή. Μου έρχεται στο μυαλό κάποιος Καρλ Κράους που είπε κάτι πολύ ωραίο. Οι πόρνες, είπε, και οι δημοσιογράφοι έχουν το κοινό να μπορούν να κάνουν τον εαυτό τους να μην νιώθει. Οι πόρνες όμως, είπε, έχουν την επιπρόσθετη ικανότητα να μην κάνουν τον εαυτό τους να μην νιώθει. Μίλησαν λοιπόν οι αγορές, θα μιλήσουν αργότερα και οι ειδικοί της ζωής μας, θα εκφράσουν όλο τους το μίσος για τη ζωή. Εμείς όμως απ' την άλλη πρέπει να εκφράσουμε την αγάπη μας και το πάθος μας για τη δική μας ζωή, και αυτό δεν γίνεται με εκλογές, γίνεται με αγώνες. Μουσική και συνεχίζουμε. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι ο παραλληλισμός, ο σχετισμός που έκανε ο Καρλ Κράους για τις πόρνες και τους δημοσιογράφους δεν ισχύει για τους εργαζόμενους δημοσιογράφους. Μιλάμε για τους καλοπληρωμένους δημοσιογράφους, αυτούς που δουλεύουν συνειδητά στην υπηρεσία της σωτηρίας του συστήματος, τους ανθρώπους που τα παίρνουν χοντρά από τον καπιταλισμό με λίγα λόγια. Αυτοί ναι, το έχουν χάσει εντελώς. Έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά να μην αισθάνονται τι συμβαίνει τριγύρω τους. Όπως ακριβώς το είπε ο Κράους, έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν τον εαυτό τους να μην νιώθει, σαν τις πόρνες, και μάλιστα επί χρήμαση, να μην το πούμε. Πάντως για κάποιους δεν το συζητάμε, ο καπιταλισμός είναι δουλειά. Είναι ο τρόπος που βγάζουν τα προστοζήν. και κάτι της παραπάνω. Επάγγελμά τους και καθήκον τους είναι η σωτηρία του συστήματος. Για κάποιους άλλους όμως, ο καπιταλισμός είναι σκέτο βίτσιο. Γιατί το να αγαπάς και να στηρίζεις αυτό που σε σκοτώνει, όπως και να το κάνουμε, είναι κάπως. Βίτσιο και ναρκωτικό λοιπόν ο καπιταλισμός, και σαν ναρκωτικό που είναι έχει και αυτό τους dealers του. Και όπως ακριβώς οι dealers των ναρκωτικών τάζουν ψεύτικους παραδείσους που τελικά καταλήγουν να γίνονται τραγωδίες, έτσι ακριβώς και οι υπάλληλοι του καπιταλισμού ντυλάρουν παραδείσους καπιταλιστικούς που ισχύουν και υπάρχουν μόνο για τους πλούσιους επιχειρηματίες. Όλοι οι άλλοι μπορεί να κάνουν καμιά σύντομη βόλτα ευτυχίας, ευημερίας, ευμάρειας και καλοπέρασης, όπως όταν σε καλούν σε ένα πλούσιο πάρτι και εσύ είσαι φτωχός δηλαδή, ή σε ένα γερό παιχνίδι, μια γερή παρτίδα τζόγου, που σε αφήνουν σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού να το διασκεδάσεις κερδίζοντας κάτι ψηλά, αλλά σίγουρα στο τέλος της παρτίδας σε παίρνουν σηκωτό με το φορείο ημιλιπόθυμο και χωρίς μία. Έτσι λοιπόν και με τον καπιταλισμό, οι dealers του καπιταλισμού μέσω των ΜΜΕ, καναλιών, οθονών, τεχνολογιών, διαφόρων ειδών που είναι στη διάθεση και στην υπηρεσία του συστήματος, πουλάνε όνειρα για αφελείς που κρατάνε από καθόλου έως ελάχιστα. Όσοι τσιμπήσουν και μείνουν μπροστά στην οθόνη μαγεμένοι από τα όνειρα που πουλάνε οι dealers του καπιταλισμού, σε λίγο διαπιστώνουν ότι βρίσκονται πρωταγωνιστές ή κομπάρσοι σε ένα απίστευτο θρίλερ τρόμου που και στην περίπτωσή μας τώρα εδώ αρχίζει ως ονούπο. Το παραμυθάκι περί τέλους των μνημονίων μπαίνει τώρα στην άκρη και τώρα αρχίζει η άγρια πλευρά του έργου. Τώρα θα μας κάνουν μια επίδειξη του πώς μας βλέπουν σαν μικρά κουνουπάκια που θα τα λιώσουν πιέζοντας τον αντίχειρά τους πάνω στο τραπέζι. Σε αυτό το άγριο παιχνίδι βέβαια, οι σκόρπιες μοναχικές μελισσούλες δεν έχουν καμία τύχη. Όταν όμως όλο το μελίσι ενωθεί, τότε αυτός που δεν έχει καμία τύχη είναι τελικά ο μελισσουργός που φεύγει στο τέλος τρέχοντας. The difference in the Είπαμε ότι όπου να είναι θα αρχίσει αυτό το θρίλερ της τρομοκράτησης του λαού. Έχει ήδη αρχίσει χθες κεντρικό βραδινό δελτίο ειδήσεων. Η καλή δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και διευθύντρια του δελτίου ειδήσεων, σε ένα σχόλιο που γινόταν για την τιμή της βενζίνης στους επόμενους μήνες, είπε: αν μέχρι τότε έχουμε και βενζίνη, αργότερα θα συμπληρώσουν οι άλλοι. Αν έχουμε φάρμακα, αν έχουμε φαΐ να φάμε, τα γνωστά. Αν έχουμε βενζίνη λοιπόν μέχρι τότε, μέχρι τις εκλογές ή τέλος πάντων μέχρι εκείνη την περίοδο, είπε η παρουσιάστρια διευθύντρια του Δελτίου Ειδήσεων Μεγάλου Καναλιού. Και βέβαια έχουμε δει όλοι ότι αυτές τις 2-3 τελευταίες μέρες όλα τα δελτία ειδήσεων, τα βραδινά δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών ξεκινάνε με τον ίδιο τρόπο, παρουσιάζοντας τις απόψεις των διεθνών οικονομικών αναλυτών, των μεγάλων οίκων, των μεγάλων οικονομικών εφημερίδων τύπου Financial Times κλπ. Βέβαια, οι παρουσιαστές των δελτίων ειδήσεων το κάνουν δήθεν από μια ουδέτερη θέση και ίσως και κάποιες στιγμές να κάνουν και κριτική σε αυτούς τους κακούς ανθρώπους των αγορών. Όμως στην ουσία και αυτοί οι άνθρωποι των αγορών είναι, και σαν στελέχη του συστήματος, σαν καλοπληρωμένοι υπάλληλοι δηλαδή αυτής της οικονομίας των αγορών που είναι, θα κάνουν ακριβώς ό,τι χρειαστεί, θα παίξουν το ρόλο τους. Στην αρχή λοιπόν θα πάρουν μια ουδέτερη θέση, θα κριτικάρουν, θα ειρωνευτούν, θα γελάσουν με τα καμώματα των κακών αγορών. Στο τέλος όμως θα έρθει για άλλη μια φορά η ώρα του ρεαλισμού και θα μας καλέσουν όλους για το καλό του τόπου για μια τελευταία φορά να υποταχτούμε. Και εντάξει, αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να υποταχτούν οι άνθρωποι ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ο λαός αυτή τη φορά θα έχει και άλλες επιλογές υποταγής. Θα μπορεί δηλαδή να ψηφίσει κόμματα τα οποία θα δηλώνουν ανυπότακτα, κατά τη σύγχρονη λέξη αντιμνημονιακά, αντιμερκελικά κτλ., μέχρι να διαπιστώσουν το πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα και ποια είναι τα όρια τους. Στο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πλαίσιο, βέβαια, τα όρια είναι μηδέν. Και όλοι αυτοί που κάνουν πως δεν το βλέπουν, απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ένα τέτοιο λοιπόν ανυπότακτο και αντιμνημονιακό κόμμα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως όλοι έχουν δει αυτό το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει πάρα πολύ τα ραντεβού και τις συναντήσεις με παράγοντες της αγοράς, της οικονομίας των αγορών, με funds, μεγαλοεπενδυτές κτλ. Αυτοί που μπερδεύονται βέβαια με αυτά τα πίτουρα πολυτελείας μάλιστα, που είναι και λίγο χρυσίζοντα, στο τέλος δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τους τρώνε οι κότες, οι τεράστιες χρυσές κότες του συστήματος, που τα τεράστια χρυσά αυγά που γεννάνε, ξέρουμε καλά όλοι από ότι είναι φτιαγμένα από υδρότα και αίμα εργαζόμενων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μπερδεύεται πάρα πολύ με αυτά τα πίτουρα και με τις κότες, συναντάει διαρκώς εκπροσώπους των φαντς, διαβεβαιώνει τους πάντες και αυτούς αλλά και το λαό ότι θα καθησυχάσει με τον τρόπο της αγορές, και εδώ είναι να αναρωτιέται κανένας τι ακριβώς μας λέει. Γιατί όπως φαίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τους άλλους αναγορεύει τις αγορές σαν κριτές των πολιτικών που πρέπει να ασκηθούν και αναγνωρίζει φυσικά τον κυρίαρχο ρόλο τους. Αυτό που πρέπει να σκεφτούν όλοι όμως, όλοι αυτοί που ετοιμάζονται να τον ψηφίσουν, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να καθησυχάζεις και το λαό ότι θα πάρεις μέτρα υπέρ του, αλλά και τις αγορές ότι θα πάρεις μέτρα υπέρ των αγορών. Αν αυτό δεν λέγεται πολιτική εξαπάντηση, τότε τι λέγεται? Βλέπουμε λοιπόν ότι οι φωνές και οι κραυγές εναντίον των κακών αγορών όλο και χαμηλώνουν σε τόνο πια. Αλλά εδώ που τα λέμε κιόλας, το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία σπρώχνεται στην άκρη για να αναλάβει ο επόμενος καλός διαχειριστής του συστήματος, Όπως περίπου ή ακριβώς έγινε και το 2009, όταν τότε παραιτήθηκε η κυβέρνηση Καραμαλή ξαφνικά εντελώς, ενώ δήλωνε ακριβώς τα αντίθετα. Γιατί και τώρα ο κύριος Σαμαράς αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αυτό έκαναν με όλους τους τόνους σε όλα τα κανάλια, διαβεβαίωναν ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν πριν από το 2016, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κακό για την οικονομία και το καλό του τόπου. Και ξαφνικά επισπεύδεται η προεδρική διαδικασία και ουσιαστικά με έναν τρόπο που δείχνει προς εκλογές. Έτσι έγινε λοιπόν και το 2009. Τότε ο κακός και αστείος Γιωργάκης έγινε γίγαντας Γιώργαρος και καταφέραν να πείσουν τον λαό να του δώσει το τεράστιο 44% σε έναν άνθρωπο που πριν λίγο τον κοροϊδεύαν ότι έπεφτε από το ποδήλατο. Και όπως αποδείχθηκε λίγους μήνες αργότερα, ο λαοπρόβλητος Γιώργος Παπανδρέου, που έπαιρνε μέρος και σε συγκρούσεις, αν θυμόμαστε, στο λιμάνι, τρώγοντας δακρυγόνα και όλα αυτά τα καλωστημένα θεατρικά σκηνικά, αυτός λοιπόν ήταν ο άνθρωπος, ο σοσιαλιστής εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, που πήρε τα σκληρότερα αντιλαϊκά μέτρα στην ιστορία. Βέβαια, δεν είναι ωραίο να στέκεσαι απέναντι και να γκρεμίζεις τις ελπίδες απελπισμένων ανθρώπων ότι κάτι καλύτερο θα γίνει, αλλά από την άλλη δεν γίνεται να κρύψουμε και την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή που λέγεται καπιταλισμός έχει απόλυτη ανάγκη να επιταχύνει τον εξυγχρονισμό του, πατώντας πάνω σε πτώματα εργατών εργαζόμενων, πάνω σε πτώματα ανθρώπων του λαού. Δεν έχει άλλο τρόπο για να συνεχίσει να υπάρχει, δεν έχει άλλο τρόπο για να βγει από την τεράστια κρίση του. Ο μόνος του τρόπος είναι οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, οι σκληρές δηλαδή και απάνθρωπες ανατροπές που βλέπουμε εδώ και τόσο καιρό να γίνονται. Αυτό είπαν λοιπόν και αυτές τις μέρες οι αγορές, ότι αυτές οι απάνθρωπες και σκληρές ανατροπές δικαιωμάτων πρέπει όχι μόνο να συνεχιστούν αλλά και να επιταχυνθούν. Αυτοί λοιπόν οι νέοι σωτήρες του λαού που λένε ότι με τις πολιτικές τους θα καθησυχάσουν τις αγορές, τι ακριβώς μας λένε? Μήπως μας λένε ξεκάθαρα ότι έρχεται η ώρα του νέου λογαριασμού? Ποιος θα τον πληρώσει το λογαριασμό? Περιμένετε.
Στο χέρι φεύγω σφαίρα στη στάση. Να τρέξω να προλάβω λεωφορείο και μετρό. Με σπρώχνουνε και σπρώχνω, μα ποιος δίνει βάση? Μια κόλαση η πόλη και ένα άγχος τρελό. Τα ακούω στο γραφείο δυο λεπτά αργοπορία και φτύνω πάλι αίμα, το πλάνο να βγει. Πουλάω αγοράζος και τη μονοτονία. Κυλάει η ζωή σαν ψέμα κι άκρη ποιος θα βρει. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα, μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα, μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω.
Ο λογαριασμός που ζητάνε και αυτή τη φορά οι καλοί μας δανειστές, οι εκπρόσωποι των αγορών, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι υπάλληλοι τους πολιτικοί εκπρόσωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι βέβαια και αυτή τη φορά πάρα πολύ βαρύς. Είδαμε κάποιες διαρροές mail που έχουν γίνει αυτές τις μέρες σε εφημερίδες κτλ. Όπου το τι ζητάνε κυριολεκτικά δεν λέγεται. Και όλα αυτά για να καθησυχάσουν τις αγορές. Και οι καημένες οι αγορές νιώθουν καλύτερα μόνο όταν παρετήσει από το δικαίωμά σου τη ζωή και τα δίνεις όλα για την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Γυρίζομαι στη νύχτα στη TV ειδήσεις. Κραβάτες, τα γεράκια, καβαλές καυγάς. Καρέκλες υπουργεία, ψάξε βρες να το λύσεις. Reality και κρίμα και κουτσοβολιά. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έτραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έτραγω. Κι εγώ εδώ να νιώθω όλο θα εκραγώ, θα εκραγώ, θα εκραγώ.
Πάντως και για να πούμε και την αλήθεια, έχουμε βαρεθεί εδώ και 4-5 χρόνια να ακούμε για τα μοναδικά μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται και θα ισχύσουν άπαξ και προσωρινά, και μετά μόλις πάρθουν τα προσωρινά μέτρα και αφού φυσικά μονιμοποιηθούν, έρχεται η επόμενη, το επόμενο κύμα, η επόμενη λέλαπα και μετά η επόμενη λέλαπα, και είμαστε σε διαρκείς εντός εισαγωγικών διαπραγματεύσεις, όπου η μία πλευρά μόνο παίρνει και εμείς μόνο δίνουμε. Εμείς, όχι εμείς οι Έλληνες, εμείς ο λαός, γιατί στην κακή πλευρά των κακών διαπραγματευτών υπάρχουν και πάρα πολλά ελληνικά συμφέροντα. Όπως και να έχει, πάντως βαδίζουμε για εκλογές και παρότι τα ξέρετε, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει όλοι αυτές τις μέρες, θα το πούμε και εδώ περιληπτικά ότι τα όρια που έχουν τεθεί είναι πάρα πολύ στενά και όλο αυτό το παιχνίδι, το κόλπο των εκλογών, έχει στηθεί πάρα πολύ προσεκτικά. Θα το πούμε λοιπόν με λίγα λόγια ότι οι εκλογές, όπως φαίνεται, αν δεν εκλεγεί στις 29 Δεκεμβρίου, που μάλλον δεν θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα γίνουν ή την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου, αν δεν κάνουμε λάθος είναι 25, ή την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου, δηλαδή 1 και 8 Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση λοιπόν που θα εκλεγεί και που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει και αυτοδυναμία, αυτό το τονίζουν πάρα πολύ, μη τυχόν, μήπως πιεστούν κάποιοι και δώσουν την αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το παίξει αυτό το χαρτί πάρα πολύ η τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση και αυριανοί οι σωτήρες της χώρας. Η κυβέρνηση λοιπόν που θα εκλεγεί θα έχει την επιλογή αμέσως να υποταχθεί και να υπογράψει, αφού θα λύγει εντός 2 ή 3 εβδομάδων ακόμα, και η παράταση του μνημονίου, ή η άλλη της επιλογή θα είναι να ζητήσει νέα παράταση του μνημονίου και να εκτεθεί, αφού όπως όλοι ξέρουμε έχει δηλώσει ότι θα σκίσει, θα καταργήσει, δεν θυμάμαι και τις άλλες διατυπώσεις, θα τσαλακώσει τα μνημόνια, θα αναστείλει, διαστείλει, περιστείλει ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τότε βέβαια θα κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι και θα παιχθεί ένας τελευταίος γύρος πολύ χοντρών εκβιασμών, γιατί παρότι από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει βρει με τους εκπροσώπους των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δώσει τις διαβεβαιώσεις που χρειάζεται και μάλλον έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη τους, κατά την ταπεινή μας γνώμη, παρόλα αυτά αυτοί δεν θα πάψουν να ζητάνε και δεν θα πάψουν να πιέζουν ώστε να τον κάνουν όσο πιο ρεαλιστή γίνεται. Το πιο πιθανό που βλέπουμε εμείς είναι ότι αμέσως μόλις εκλεγεί η νέα κυβέρνηση θα διαπιστώσει ρεαλιστικά το πόσο στενά είναι τα όρια, θα διαμαρτυρηθεί έντονα, θα θυμώσει και θα στραφεί με όλους τους τόνους εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης που της παρέδωσε καμένη γη, έτσι το λέγανε την άλλη φορά, τώρα θα λέγεται αλλιώς, λέγοντας ότι τα περιθώρια που έχει αφήσει για τη νέα κυβέρνηση είναι πάρα πολύ στενά και την έχει διπλώσει στις κόλλες χαρτί που έχει υπογράψει ακριβώς πριν και άλλα τέτοια. Και ότι εν πάση περιπτώσει θα κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι της, ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι εφικτό τέλος πάντων, και τα μεγάλα όνειρα και οι μεγάλες υποσχέσεις θα χωρέσουν μέσα στα κουτάκια και στα πλαίσια του ρεαλιστικού και του εφικτού, και ο φτωχός λαός που έλπισε για άλλη μια φορά θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα απογοήτευση, πράγμα που θα είναι πάρα πολύ κακό και που θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το ανατρέψουμε. Οι απογοητεύσεις φέρουν και νέα βουλιάγματα και νέες υποχωρήσεις. Πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο, όσο μπορούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να χτιστεί ένα δυνατό λαϊκό κίνημα που να δείχνει την άλλη όψη των πραγμάτων, την όψη της αισιοδοξίας, της πίστης στις δυνάμεις μας, την πίστη μας δηλαδή ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, ότι η κατάσταση αυτή, η γκρίζα, η μαύρη αυτή κατάσταση μπορεί να ανατραπεί, αλλά μπορεί να ανατραπεί μόνο μέσα από τους αγώνες ενός οργανωμένου μαζικού λαϊκού κινήματος που να στέκεται κάθετα και καθαρά απέναντι σε αυτόν τον απέσιο κόσμο των αγορών.
She told me not to step on the cracks. I told her not to fuss and relax. Well, pretty little thing stopped me in my tracks. Now she sleeps with one eye open. That's the price she'll pay. I took a knife and cut out her arm. I took it home and watched it wither and die. Well, she's like she sleeps with one eye open.
Τώρα δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο μπορεί να σταθεί κανείς ικανοποιητικά απέναντι και καθαρά από αυτόν τον απέσιο κόσμο της οικονομίας των αγορών, αν όχι προβάλλοντας τη δική μας λύση, το δικό μας κόσμο, ένα κόσμο δικαιότερο, ένα κόσμο λαϊκής εργατικής εξουσίας. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, το να στέκεσαι αμυντικά απέναντι σε αυτόν τον άγριο κόσμο του καπιταλισμού, διεκδικώντας μόνο τη βελτίωσή του, τελικά μπορεί και να δημιουργείς αυταπάτες, καταλήγοντας κάνοντας τον κόσμο να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει και ένας καλός, δικαιότερος καπιταλισμός που πρέπει να διεκδικήσουμε. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η αμυντική εντελώς συμπεριφορά δεν οδηγεί πουθενά. Το να σταματήσουμε δηλαδή εδώ τη λήψη μέτρων, αφού ακόμα και αν σταματούσαν όλα τα μέτρα και δεν περνόταν ούτε ένα μέτρο, επιπλέον εννοούμε, πάλι θα ήταν αδύνατο να επιβιώσουμε, θα ήταν αδύνατο να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, θα ήταν αδύνατο να ζήσουμε όχι αξιοπρεπώς, αλλά έστω και εξασφαλίζοντας μια στοιχειώδη φτωχή επιβίωση. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες ότι ο καπιταλισμός έχει πολύ σκληρά σχέδια και όνειρα για μας. Ο καπιταλισμός λοιπόν έχει πάρα πολύ σκληρά σχέδια και βλέψεις για μας, αλλά και όλο αυτό το διάστημα δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να κάνει επίδειξη της βαρβαρότητάς του. Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να σταματήσει. Από τα στοιχεία που έδωσε τελευταία ο ΙΕ, που είπε ότι 21 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία πάνω από 70% να είναι γυναίκες και παιδιά, με 1 εκατομμύριο πραγματικούς σκλάβους να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με 168 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας από 5 χρονών να βρίσκονται σε καθεστώς παράνομης παιδικής εργασίας παγκόσμια, και φυσικά και στην Ελλάδα, να δείχνουν τα στοιχεία ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στο ίδιο καθεστώς παράνομης παιδικής εργασίας. Αυτός όμως είναι ο καπιταλισμός, αυτή είναι η οικονομία των αγορών, αυτά απαιτεί ή κρύβει κάτω από το χαλί και κάνει πως δεν τα βλέπει. Μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς απαράδεκτης βαρβαρότητας, πραγματικής βαρβαρότητας, κάποιοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ήρθαν τις προηγούμενες μέρες να μας μιλήσουν για ανθρωπιά, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών σε σχέση με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Νίκο Ρωμανό. Τους τα είπε μια χαρά όμως ο Θανάσης Παφίλης στη Βουλή, όπου τους είπε για ποια ασφάλεια των πολιτών μιλάτε, όταν χιλιάδες παιδιά εδώ και αλλού πεθαίνουν από την πείνα κυριολεκτικά. Από τι απειλούνται, είπε, αυτά τα παιδιά. Η υπόθεση Ρωμανού πάντως ήταν άλλη μια επίδειξη βαρβαρότητας που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, που όμως πρέπει να πούμε ότι εκτός από την επίδειξη απανθρωπιάς που έκανε και σκληρότητας, ουσιαστικά έστελνε και πολιτικά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις για τον τρόπο που έχει αποφασίσει να φέρεται. Τελικά η υπόθεση του Νίκου Ρωμανού είχε καλό τέλος, σταμάτησε η απεργία πείνας μετά από μια υποχώρηση που έκανε η κυβέρνηση, μετά από πίεση που δέχτηκε βέβαια από όλες τις πλευρές. Επίδειξη απανθρωπιάς είχαμε και σε πολλά άλλα πεδία, και έχουμε και σήμερα μια είδηση ότι, αν θυμάστε, το φαντάρο που σκοτώθηκε από έκρηξη όλμου στο Βόλο πριν από λίγο καιρό, ο φαντάρος αυτός, ο άτυχος φαντάρος, ήταν παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας, και σήμερα η οικογένειά του, εκτός από τον πόνο που έχει νιώσει βέβαια από το χαμό του, Είχε και άλλα κακά νέα, αφού η ανθρώπινη ΔΕΗ τους έστειλε ειδοποίηση ότι μετά το χαμό του γιού τους σταματούν να είναι πολύτεκνη οικογένεια, δεν θεωρούνται πια πολύτεκνη και επομένως δεν δικαιούνται την έκπτωση που δικαιούνται οι πολύτεκνοι. Αυτό είναι το σύγχρονο αστικό κράτος, με ευθύνη του οποίου βέβαια χάθηκε ο άτυχος αυτός στρατιώτης. Δεν ξέρουμε λοιπόν από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε. Άλλωστε, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις τις ατομικές, υπάρχει η γνωστή πολιτική, υπάρχει το ασφαλιστικό που έχουμε μπροστά μας, όπου η αύξηση των ενσύμων των αναγκαίων για να πάρει κανείς σύνταξη που πηγαίνουν από τις 4.500 στις 6.000 ένσημα, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ουσιαστικά κατάργηση της σύνταξης, αφού ελάχιστοι άνθρωποι θα καταρθώνουν να φτάνουν σε αυτά τα 6.000 ένσημα, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που ζούμε, ανεργίας κτλ. Εάν τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι κατά μέσο όρο κάνουν 120 μεροκάματα το χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι για να πάρουν σύνταξη αυτοί που παίρνουν 120 μεροκάματα το χρόνο θα χρειαστούν 50 χρόνια δουλειά. Δηλαδή, αν πρώτα ο Θεός με το καλό, που λένε και οι καλοί χριστιανοί, ξεκινήσει κάποιος να εργάζεται στα 25 του, στα 75 μπορεί να ελπίζει ότι κάτι μπορεί να πάρει. Αν όχι σύνταξη, ένα επιδοματάκι. Αυτό είναι το τάξιμο που μπορεί να κάνει ο καπιταλισμός. Αυτά τάζει, ένα κομμάτι ψωμί, ψίχουλα, αρπάζοντας ουσιαστικά το καρβέλι από το τραπέζι, αφήνει τα ψίχουλα να τσακωθούν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους για να τα μοιράσουν. Οι εργαζόμενοι που πρέπει να αρνηθούν αυτό το ρόλο, πρέπει να αρνηθούμε να χαρίσουμε τη ζωή μας στα σκυλιά, να αρνηθούμε να τη θυσιάσουμε στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, της βιωσιμότητάς τους, στο βωμό του καλού του τόπου δήθεν. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε ο τόπος και δεν μπορεί να υπάρχει καλό της πατρίδας και καλό του τόπου που δεν είναι το δικό μας καλό. Κάποτε λοιπόν, σκεπτόμενοι εντελώς λογικά, πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε αυτούς που μας τάζουν ότι θα πάρουμε κάποιο επιδοματάκι μετά από 50 χρόνια δουλειά στα 75 και στα 80 μας χρόνια. Γιατί εμείς ο λαός πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που γράφουμε την ιστορία, εμείς οι λαοί είμαστε που χτίσαμε τη Θήβα την Εφτάπηλη, εμείς είμαστε που χτίσαμε τη χιλιοκατεστραμμένη Βαβυλώνα, όπως λέει υπέροχα ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, στο κείμενό του «Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει», που το βρήκαμε στο ημερολόγιο του Πάμε που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες. Λέει ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Ο Κέσαρας νίκησε τους Γαλάτες. Δεν είχε ούτε ένα μάγειρο μαζί του. Ο Φίλιππος της Ισπανίας έκλαψε όταν η αρμάδα του βυθίστηκε. Δεν έκλαψε τάχα άλλος κανένας. Ο Μέγας Φρυδερίκος κέρδισε τον 7χρονο τον πόλεμο. Ποιος άλλος τον κέρδισε?» Εμείς είμαστε λοιπόν οι λαοί που κερδίσαμε όλες τις μεγάλες μάχες της ιστορίας. Εμείς που χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Να είστε όλοι καλά. Κάπου εδώ άλλο ένα Πάμε Δρόμο έφτασε στο τέλος του με τον Γιώργο Σαρή στο μικρόφωνο εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Γεια και χαρά μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
Σαν εφόδο στον ουρανό, απλώνεται στα αστέρια. Χιλιάδες λύνονται φωνές, αρχίζει η πορεία. Χτυπάν ασπίδες συστολές, αγνικά στα χέρια. Οι εργάτες μπαίνουν με πανό, πλημμύρισε η πλατεία. Κι η πόλη την ανάσα της κρατάει. Κι ο δρόμος με ένα σύνθημα μιλάει. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Τα εργοστάσια ερημιά, στην πύλη αλυσίδα. Η πόλη όλη αναστατική, οι άγγελοι στη γη. Σαν έφοδο στον ουρανό, μες στον καπνό του σίδα. Άκριστα πεζοδρόμια, περνάνε οι απεργοί. Η πόλη την ανάσα της κρατάει. Κι ο δρόμος με ένα σύνθημα μιλάει. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά.
εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά.